Megan Tway Xitoy, Rossiya, Ukraina va Efiopiya kabi mamlakatlardan asrab olingan bolalar va ularning yangi ota-onalari bilan tanishdi. Chet eldan farzand boqib olish hech bir davlatda oson emas. Shu jumladan Amerikada ham. Uzoq, murakkab va qimmat yuridik va byurokratik jarayon. Ota-ona obdon tekshiriladi. Ammo bir oila qaramog'ida bo'lgan bola yoki bolalar ustidan javobgarlikni boshqa odam yoki odamlar zimmasiga yuklashi mumkin. Bu nisbatan oson jarayon. Buning uchun faqat notariusda tasdiqlangan va taraflar roziligini aks ettirgan hujjat kerak, xolos. Reuters muxbiri aynan shunday hollarning internet yordamida amalga oshirilganini o'rganib chiqdi. Mamlakat miqyosida bu amaliyot ko'lami qanday ekanini aytish qiyin. Jurnalist esa bitta Yahoo web sahifasi orqali amalga oshirilgan almashinuvlarni o'rganib, o'rta hisobda haftasiga bir bola yangi oilaga berilganini aniqlagan. Megan Tway deydiki, bolani boqib olib, so'ngra boshqalarga berib yuborishga qaror qilgan ota-ona aksariyat hollarda ruhiy va axloqiy muammolarga duch kelganidan shunday qilgan.
They feel like they often didn't get proper training before going into these adoptions.
Birinchidan deydi u, ular bola boqib olishdan oldin maxsus treningdan o'tmagan. Ikkinchidan, bola haqida ular to'la ma'lumotga ega bo'lmagan.
The children brought with them to the United States.
Ikkinchi marta boqib olingan bolalar ko'p hollarda yaxshi odamlar qo'liga tushgan, mehr ko'rgan. Ammo ayrim hollarda ular zo'ravonlikka uchragan, azoblangan, huquqlari toptalgan.
Important to note that there are also, in the absence of oversight, there are people who can, through rehoming, obtain children.
Nazorat bo'lmaganidan keyin hukumat ruxsati bilan bola boqib ola olmagan odamlar boshqa yo'llarni qidira boshlaydi, dedi Megan Tway. Bunday odamlar orasida jinoyatchilar ham bo'lishi mumkin.
Without any government oversight, nobody can really say exactly who's taking these kids.
Jurnalist o'z xulosalarini matbuotda chop etganidan keyin Kongress a'zolari va huquq faollari bunday amaliyotlarga chek qo'yishni va'da qildi.
Now, what exactly those reforms are and what people are going to propose and what's going to happen next remains to be.
Qanday islohotlar amalga oshiriladi, qanday o'zgarishlar taklif qilinmoqda, buni kelajak ko'rsatadi. Lekin AQShda masalani jiddiy qabul qilgan va u bilan shug'ullanayotgan odamlar ko'p, dedi jurnalist.
Here in the United States who are now quite concerned about the issue.
Reuters muxbiri xususan Liberiyadan amerikalik oila tomonidan boqib olingan 16 yoshli Kit ismli qiz taqdirini o'rgandi. Kit AQShga ko'chib kelganidan ko'p o'tmay, bu oila internet orqali boshqa er-xotin bilan tanishib, qizni ularga berib yuboradi. Yangi ota-ona aslida jiddiy ruhiy kasallikka chalingan, o'z farzandlarini muntazam ravishda kaltaklaydigan odamlar bo'lgan. Davlat tashkiloti keyinchalik bolalarni ulardan olib qo'yadi. Qizni birinchi bo'lib boqib olgan ota-ona uning taqdiridan xavotir olib, politsiyaga murojaat qiladi. Shunday qilib, butun ish fosh etiladi. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.